habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington. waafidnimo isniin ah bisha sebteembar ee sanadka waa 23 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bagga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d c na waa 2:17 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xukunno kala duwan ku riday qoys soomaaliyeed oo ay sheegtay in ay al-shabaab u sameeyeen akoonno ay dhaqaale ugu ururiyaan.
maanta ay taariikhdu tahay 23/9/2024, maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 420 ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka tiisdacwadeedka ciqaabta ee lambartiisu yahay 5/7/2023.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo jeedin doona khudbaddiisii u dambaysay ee isagoo madaxweyne ah uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay qaramada midoobay toddobaadkan. waxaa sidoo kale maqli doontaan ururada Soomaalida ee gobolka Alberta oo wada dadaallo lagu wacyigelinayo dhallinyarada Soomaalida.
dhibaatada dhallinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay. waxaa markaas sabab u ah ilmihiiyoon aysan haysanin isla markaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maartay la hadlo, wacyigeliyo, wax u sheega.
ciidamada milatariga Israa'iil ayaa maanta isniina weeraro xooggan oo xagga cirka ah waxa ay ku qaadeen koonfurta dalka Lebanon. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. weerarada Israa'iil ee magaalooyinka iyo tuulooyinka koonfurta Lebanon ayaa waxaa lagu dilay 100 qof, in ka badan 400 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegtay xarunta howlaha degdega ah ee caafimaadka dadweynaha ee wasaaradda caafimaadka ee Lebanon. xaruntu waxa ay tilmaantay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku jiraan caruur, haween iyo shaqaalaha ka shaqeeya xagga caafimaadka. waa berigii maanta oo isniina ciidamada Israa'iil ayaa waxay duqeymo cusub oo isdaba joog ah waxay ku qaadeen degaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bariga Lebanon, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee France Press. duqeymaha Israa'iil waxa ay la beegsadeen goobo iyo dooxooyin ka tirsan gobolka Nabatiye ee koonfurta Lebanon iyo sidoo kale degaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Tire. duqeymaha ka dhacay koonfurta ayaa waxay ku soo beegmayaan iyada oo sida hadalka loo dhigay duulaan xooggan lagu hayo gobolka Beka oo xuduud la leh Suuriya ee bariga Lebanon. booliska dalka Tanzania ayaa xiray xubnaha ugu sarreeya mucaaradka, sida uu sheegay xisbigoodu, iyadoo mas-uuliyiinta ay u dhaqaaqeen inay joojiyaan mudaharaad ballaaran oo ka dhici lahaa caasimadda ganacsiga ee Dar es Salaam. inkasta oo ay jirto mamnuucista, haddana xisbiga mucaaradka ee Chadema ayaa waxa uu wacad ku maray in uu sii wadi doono isu soo baxan oo ka dhana afduub iyo dil lagu eedeeyey ciidamada ammaanka. Chadema ayaa waxa uu sheegay in guddoomiyahooda Freeman Mbowe iyo ku-xigeenkiisa Tundu Lissa labaduba la xiray Isniintii, halka booliska rabshadaha ka hortaga la dhigay goobaha muhiimka ah ee magaalada si ay uga hortagaan isu imaatinka dadweynaha. xisbiga Chadema ayaa waxa uu ku eeday madaxweynaha Samia Suluhu Hassan iyo waa in ay dalka ku soo celisay xaaladihii cabrinta ee madaxweynihii ka horreeyey ee John Magufuli. Samia ayaa xilka waxa ay la wareegtay kadib dhimashadii lama filaanka ahayd ee Magufuli ee bishii Maarso ee sanadkii 2020, waxaana ay u muuqatay mid muujinaysa in ay ogoshahay xorriyadda iyada oo beddelaysa xanibaadaha la saaray isu soo baxyada mucaaradka iyo warbaahinta. Arura Kamara Dissanayake oo ah siyaasi u janjeera fikirka Markiisamka ayaa waxa uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalka Sri Lanka sidaasina waxa shaacisay Axadii gudiga doorashada ee dalkaasi shacabka Sri Lanka ayaa gees isaga riixayna siyaasiyiintii hore ee wajiga u ahaa dawladihii hadhowa kuwaas oo ay u arkeen in ay dalkaasi dhaca koonfurta Aasiya ay ku riixeen qalalaasihii dhaqaale ee aadka u xumaa Dhisamayake oo aad u taageera dabaqadda shaqaysa isla markaana ka soo horjeeday siyaasiyiinta afmiinshaarada ee caanka ahaa ayaa taageero lixaad leh waxa uu ka helay dhalinyarada taas oo soo dadajisay guusha uu ka gaaray doorashadii dhacday waxa uu ka badiyay hoggaamiyaha mucaaradka Sajid Badmaasa iyo madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Ranil Wickremesinghe kaas oo kursiga ku fariistay 2 sano ka hor ka gadaal markii ay Sri Lanka gunta u gashay qalalaase dhaqaale oo aad u daran ayaan fiid wanaagsan hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga VOA waxa ay si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington DC guddiga xasilinta la socodka suuqa sarrifka Soomaaliland oo ay ka mid yihiin banka dhexe ururka sarrifleyaasha iyo shirkadaha isgaarsiinta ee telefoonada laga isticmaalo lacagta ayaa kulan ay maanta isugu yimaadeen waxa ay kaga hadleen sarrifka lacagaha qalaad iyo adeegsiga shilinka Soomaaliland. Warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle.
Gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyay isku beddelka lacagaha shilinka Soomaaliland iyo dollarka ama lacagta qalaad uu isbeddel ku yimid isla markaana isbeddelkaasi uu ka dhashay markii ay dad badani sarifka lacagaha qalaad iyo isku beddelka shilinka Soomaaliland ay dhinaca moobilka ka isticmaalayeen iyagoo u raadinaya dhammaantood dollar sida uu hadalka u dhigay.
Shilinkeenii Jamhuuriyadda Soomaaliland qiimihiisii uu taagnaa ee lagu iibsanayay waxaad ka dareemaysay inuu hoos uga yara dhacay iyadoo oo runtii duruufo badani jiraan. Marka inaanu dib u eegno, dib u qiimeyno duruufaha jira ee soo kordhayna aynu xuluushoodii isla eegno ayaa shirkaasi daarnaa. Anigoo runtii aad iyo aad uga mahadcelinaya hay-adaha kala duwan ee maaliyadeed iyo guddida heer qaran ee runtii waqtigooda qiimaha badan soo siiyey inaynu ku eegno shilinkeena iyo dardargelintiisa isticmaalkiisa.
Gudoomiyaha bangiga dhexe ayaa geesta kale farta ku fiiqay inay muhiim tahay in la isticmaalo shilinka Soomaaliland sida uu sheegay, gaar ahaana adeegyada ay ka mid yihiin waxbarashada.
Iskuulka fiiga ka qaadaya ardayga iyo kombaniga bixinaya biilka ka doonaya macmiilkiisa haddii intuba ay ku saleeyaan adeegyada iyo adeegyada ay iibinayaan haday ku saleeyaan dollar, shilinku wuxuu noqonayaa mid aad markaa adigu khaanad ku riday. Markaa shirarka iyagana waxay daarnaayeen inaan bulshada ugu baaqo waajibna ay tahay isticmaalka shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u soo jeedinaynaa qof kasta oo sifo aan sharci ahayn runtii sistamka ku gala amba wax kaga doona in isagana tallaabo laga qaadi doono. Waananu haynaa, waananu ogahay runtii tallaabana laga qaadi doonaa. Maanta waxay ka dambeeyeen
dhinaca kale guddoomiyaha ururka sarifleyaasha Soomaaliland ee wada jir Cali Cabdi ayaa isaguna dhinaciisa sheegay
ku hadlaya magaca ururka sarifleyaasha Soomaaliland sida runtii aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa kulankan maanta waxaa kulan aad iyo aad qiimihiisa u leh sida runtii ana urur ahaan aan aad iyo aad usoo dhoweynay wax badan arka ka horsanay muhiimaduna waxay tahay ugu muhiimsan in shilinkeenna tayadiisa kor loo qaado waxyaalaha soo gala ee maalmaha dambena meesha looga saaro maalmaha dambe waa ka waraysaano sarifkii stable badan inuu ahaa alxamdulilah marka wadanna saarka la eego inagiin badan inoo deganeen laakiin maalmaha waxoogay yabanu yaro dareenay dareenka yaree soo baxay dartii ayay waxaasoo madaxa isugu timi si ay u ilaaliyaan inaan wax dheeliyo ku dhicin oo lacagtiina iyo shilinkeenu u aad u tirsanaado aad loogu mahadsanyahay runtiya ka warran aad ayaan soo dhaweynaynaa almaanta insha Allah waxa filayaa inay hagaag doonto ee bulshada waxaan u sheegayaa inay ogaadaan in shilinkoodu uu yahay shilin caadi ah ay ku shaqaysanayaan iyo ka ilayeen shilinka qarankooda ee dawladda ku yiloo ka yahay
wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa isaguna tilmaamay sida ay hay'adaha maaliyadda ee guud ahaan Soomaaliland mid gaar loo leeyahay iyo mid xukuumadeedba uga wada shaqeynayeen sugnaanshaha sarifka iyo isbeddelka lacagaha kala duwan maalmihii ugu dambeeyay koror ayaa ku yimid isbeddelka lacagta gaar ahaan shilinka Soomaaliland oo hoos u dhac uu ka muuqdo iyadoo boqolka dollar uu cagacagaynayo 1 milyan oo shilinka Soomaaliland Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
gobolka Banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan waxa ay ku riday qoys Soomaaliyeed oo Al-Shabaab u sameeyay akoono ay dhaqaale ugu ururiyaan warbixintan ku saabsan arintaasii waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysti
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday qoys ku eedeysnaa inay maalgelinayeen ururka Al-Shabaab isla markaana ay dhaqaale ugu aruurinayeen akoono ay u sameeyeen kiiskan oo muddooyinkii ugu dambeeyay yaalay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta laga soo saaray go'aankii ugu dambeeyay waxaana xukunka maxkamadda ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud
maanta ay taariikhdu tahay 23/9/2024 maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 420(3) ee xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambartiisu yahay 5/7/2023 kaasoo eedaysanaya Liitayn Kow Dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 221(2)(7) ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 7 sano oo xariga 2 waxay sidoo kale Dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 221(3)(7) oo la akhriyay qodobka 28-aad ee xeerka hortaga lacag dhaqid iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 3 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000 3 waxay sidoo kale Dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 3-aad oo la akhriyay qodobka 28-aad ee xeerka hortaga lacag dhaqid iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 3 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000 ka Mareykanka wadarta guud ee xukunka eedaysanaha waa 13 sano oo xarig iyo ganaax lacageed oo dhan $20,000 4 waxay Dimbiile Faadumo Xasan Cusmaan ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 3-aad oo la akhriyay qodobka 28-aad ee xeerka hortaga lacag dhaqid iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xarig ah waxay Dimbiile Xasano Aweys Qaasim ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 3-aad oo la akhriyay qodobka 28-aad ee xeerka hortaga lacag dhaqid iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xarig ah waxay Dimbiile Aamine Cabdullaahi Abu Nuur ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 3-aad oo la akhriyay qodobka 28-aad ee xeerka hortaga lacag dhaqid iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xarig ah xukunkan cidii aan ku qancin waxa uu furan raacsan ku sameeyay sharciga tilmaamay
xukunkan ayaa imanaya xilli dawladda Soomaaliya ay kal hore shaacisay inay talaabo sharciga waafaqsan ka qaadayso cid walba oo xiriir la yeelata ururada xagjirka ama dhaqaale u aruurisa iyadoo xirtay akoono badan oo Al-Shabaab ay dhaqaale uga aruursan jireen qaybaha kala duwan ee bulshada Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa jeedin doona khudbadiisa u dambeysay isagoo madaxweyne ah uu ka jeediyo golaha loo dhanyahay qaramada midoobay todobaadkan arrimaha ugu waaweyn ee la filayo in uu uga hadlo waxa ka mid ah khilaafka bariga dhexe iyo xaaladda Ukraine iyo arrimo kale wariyaha VOA ee aqalka caada Anita Powell ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada kulanka oo ka dhacayo ee New York Hussein Barre Aden ayaa faahfaahinta noo haya
Khudbadda madaxweyne Biden ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa noqonaysa tiisii u dambeysay ee uu golaha ka horjeediyo isagoo madaxweyne ah. Khudbadda Biden ayaa waxa uu ka horjeedin doonaa boqolaalka hoggaamiyeyaal ee sanad kasta isugu yimaada golaha guud ee qaramada midoobay. khudbadda madaxweynaha Mareykanka ee sanadkan ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah oo aad muhiim u ah, sida ay sheegtay safiirka Mareykanka u joogta qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield.
We say this every year, but this UNGA could not come at a more critical and more challenging moment.
Sanad kasta waanu ka hadalnaa, laakiin shirka sanadkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli xasaasi ah oo adag. Liiska dhibaatooyinka iyo khilaafaadka u baahan fiiro gaar ah iyo in laga qaado tallaabo kama dambeysa ah waa sii kordhayaan.
Liiska arrimaha uu ka hadlayo madaxweynuhu waxaa ka mid ah arrinta Qasa. Mowqifka Mareykanka lama jaan qaadayo inta badan golaha, kaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay si aqlabiyada u ansixiyay qaraar ka dalbanaya Israa'iil inay soo afjirto dagaalka iyo qabsashada dhulka Falastiin ee muddada sanadka ah socota. Mareykanka ayaa ka mid ah 14 cod ee maya ku diiday qaraarkaas, taas oo Linda Thomas Greenfield ay ku tilmaantay in ay waafaqsan tahay arrintaasi diidmadii Washington ee tallaabooyin hal dhinac ah oo wiiqaya rajada xal laba dowladood ah. Falanqeeyayaasha waxay filayaan in Biden uu ka hadlo taageeradiisa Israa'iil iyo Ukraine khudbadiisa sanadkan, waxaana ay muujinayaan labadaasi khilaaf inay yihiin caqabado waaweyn xilli uu gabagabeynayo madaxweynenimadiisa Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Jim Kessler oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee xarunta daraasaadka ee Fedway.
With the Middle East, this looks like, you know, how do you keep the lid on this and see, hope the conflict doesn't spiral out of control.
Xaaladda bariga dhexe waa xaalad adag oo waxa ay arintu maraysaa. Heeraha sidee ayaad ugu sii dadaali kartaa in xaaladdu aanay faraha ka bixin oo uuna khilaafku isku bedelin dagaal gobol? Waxaan filayaa inay tahay malaawaal cid walba ka sugaysa waxa dhici doona.
Iyada oo dagaalka Xamaas iyo Israa'iil uu ku dhow yahay sanad, waxaa la aaminsan yahay in ku dhowaad 100 qof ay weli ku jiraan gacanta Xamaas. Aqalka cad waxa uu sheegay in soo celintoodu ay tahay mudnaanta koowaad ee ugu weyn, islamarkaana ay tahay tiirka muhiimka u ah heshiis lagu gaaro xabad joojin u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas. Jim Kessler oo ka tirsan xarunta Fedway waxa uu sheegay in madax badan ay Biden si diiran u soo dhoweyn doonaan khudbadiisa sagootinta, maadaama uu ku guuleystay in uu dib u soo dhiso xulufada iyo inuu hagaajiyo qawaaniinta caalamiga ah.
Waxaa jira jacayl badan oo loogu hayo adduunka intiisa badan. Dabcan, waxaa jira meelo yar oo aan laga jeclayn.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadiisa ka horjeedin doona golaha loo dhanyahay qaramada midoobay maalinta berri oo salaasa ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sharci dejiyaasha labada xisbi ee Mareykanka ayaa ku baaqay in la qaboojiyo muranka kulul ee siyaasadeed ka hor muddo 6 toddobaad ah doorashada madaxtinimo. Arrintan ayaa timid kadib markii isku day dil oo sida cad lala damacsanaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo isaga oo ku andacooday in soo galootiga u dhashay waddanka Haiti ee ku sugan gobolka Ohio ay xayawaanka la rabaayadaysto cunaan. Arrintaas oo bulshadaasi dhibtay. Wariyaha V O A-da Arash Arabasadi ayaa warbixintan diyaariyey. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horreysay qabtay isusoobax meel furan ka dhaca ilaa markii axaddii hore uu la kulmay isku daydil. Isagoon wax caddayna soo bandhigin ayaa Trump ku eedeeyay Joe Biden iyo Kamala Harris in sida ay u hadlayaan ay arrimahan sabab u yihiin. Hadal lagu daabacay websiteka Aqalka Cad ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Kamala Harris ay ku sheegtay inuu aad u dhibay isku dayga dil, iyadoo intaasi ku dartay inay dhaleecaynayso gacanka hadalka siyaasadda ku salaysan. Xubnaha aqalka wakiilada ee labada xisbi ka socda ayaa dhowaan meel mariyey hindisa sharciyad amraya in la kordhiyo maalgelinta ciidanka ilaalada gaarka ah, iyadoo dhammaan mudanayaashii joogay ay taageereen. Ciidanka ilaalada madaxda ayaa dhowaan qirtay inay ku guuldareysteen ilaalada Trump ee isku daygii dil ee koowaad ee gobolka Pennsylvania xilligaas oo xabadii ay dhegta ka dhaawacday. Hadda waxaa la sameeyey koox howleed baadhaysa isku daygii dil ee Trump iyo waxa ka dambeeya mawjadahan rabshadaha siyaasadda ku salaysan, iyadoo mudanayaasha guddigan hormoodka u ahay ay axaddii shalay hadleen. Waxaa jira waxay nagu dhacay dhaqankeenii waxaa si weyn u saameeyey arrintan. Hadalku waa hadal labada dhinac mar walba waxbay sheegayaan, dib baad u gocotaa marka ayaa tidhaahdaa war sidaas ulama jeedin. Sidaas ayaa loo qaatay loona arkay, marka waa inaad ka taxadirtaa waxaad odhanaysid iyo sidaad u odhanaysid. mudane Jason Crow oo dimuqraadiya ayaa isna arintaasi ka hadlay.
There's something has happened to us. Our culture has been greatly affected by this. Rhetoric is rhetoric. Both sides say
same. Waxa jira farq weyn oo dhexeeya in dood adag aad yeelato maalmaha doorashooyinka, taasoo ah waxay tahay inaad samayso iyo inaad dhaleeceyso gacan ka hadalka siyaasadeed oo aad sheegtay in arintaasi ayna meel ku lahayn bulshada Mareykanka dhexdeeda. Xisbiga doonta ahawe waa in aanu qofna sharciga gacantiisa ku fulin oo aanu gacan ka hadalku kicin. dhinaca kale Donald Trump ayaa sii wada sheegashadiisa la xiriirta in soo galootiga dalka Haiti ee ku sugan Springfield, Ohio ay cunaan xayawaanada ay dadku rabaayadaystaan. sheegashadaasi waxaa diiday guddoomiyaha gobolka iyo meyarka magaalada Springfield oo labaduba jamhuuri ah. inkastoo arrintan Trump ayna sheegasho dhaafsisnayn, haddana arrintaasi waxay dhib u keentay bulshada reer Haiti oo iyagu handadaad la kulma. Waa kan mid ka mid a dadka bulshada.
Since we are Haitian, when news like that is published in the media, it's scary.
Madam aan reer Haiti nahay, markii war sidan oo kale warbaahinta lagu faafiyo uu nacabsi gelinayaa, nolol wanaagsan uun baan annagu halkan ka doonaynaa. Waa kan qof kale oo isna bulshada Haiti ka soo jeeda. nin baa igu soo jeedsaday oo igu yidhi, nacaskaagan reer Haiti, kadibna midi ayuu igu qabtay. iyadoo xilliyadii dambe lagu baaqayay in hoos loo dhigo hadallada kulkulul, haddana labada olole suxunba isku weeraraan. waa kan tartamaha jamhuuriga Donald Trump. haddii Kamala Harris dib loo soo doorto, riyadii Maraykanka si abadi ah ayay u dilaysaa. wax qabad uma laha xilka madaxtinimo, laakiin ma doonayo inaan ku qallafsanaado, ma qaban karayso xilka madaxtinimo. waa kan isna Tim Walz, tartamaha xilka madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga. waxaa jira dad u tartamaya xilka guddoomiye gobol ee xisbiga jamhuuriga oo ku faanaya inay naasiin yihiin, yaynaan iska dhigin inuu farqi u dhexeeyo kuwaas iyo kuwa xilka madaxtinimo u tartamaya. xilligan la joogo waxaa gobollada qaar ka jira in dadku ay sii codayn karaan ka hor doorashada madaxtinimo ee 5th November.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. ciidamada militariga Israa'iil ayaa maanta oo Isniina weeraro xoogan oo xagga cirka ah ku qaaday koonfurta dalka Lebanon, iyadoo ay maalmahanba socotay xiisad sii kordhaysa oo u dhexaysa Israa'iil iyo ururka ama jabhadda Xisbullah ee Iran ay taageerto saldhigooduna yahay Lebanon. maalmahan waxaa jiray cabsi laga qabo dagaal hor leh oo gobolka ka qarxa. war ka soo baxay militariga Israa'iilna waxaa maanta lagu sheegay in ay bartilmaameedsadeen ilaa iyo 300 oo goobood oo ku yaala gudaha dalka Lebanon. saare ciidla nuur ayaa inoo haysa warbixin ay v o eda dagaalkaasi ka qortay.
militariga Israa'iil waxay sheegeen inay weerareen in ka badan 300 oo bartilmaameed oo gudaha Lubnaan ku yaala, halka wakaaladda wararka ee Lubnaanna ay sheegeen in duqeymo culus ay ka dhacayeen gobollo badan oo ku yaala dhinaca koonfureed ee dalkaasi. afhayeenka ciidamada difaaca Israa'iil ayaa fariin maqal iyo muuqaalo oo uu soo diray ku sheegay in ciidamada Israa'iil ay u dhaqaaqeen sidii ay uga jawaabi lahaayeen calaamado muujinaya in Xisbullah ay isku diyaarinaysay inay weeraro gantaala ah oo hor leh ku soo qaado dhulka Israa'iil. Master Hagari oo ah afhayeenka ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Xisbullah ay ku adkaysanayso duulaankeeda dhinaca gantaalaha, diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo hubka kale ee ay meelaha rayidka ah ee Israa'iil ay ku soo ganayaan. waxaana uu sheegay in Israa'iil ay kula talinayso muwaadiniinta reer Lubnaan inay ka guuraan goobaha ay ku sugan yihiin Xisbullah. difaaca cirka ee Israa'iil ayaa sidoo kale qabtay diyaarad aan duuliyo lahayn oo saaka subaxnimadii hore soo gashay hawada Israa'iil, sida ay sheegeen. mucaaradka Islaamiga ah ee Ciraaq ayaa iyaguna sheegay inay bartilmaameedsanayaan saldhigyo ay Israa'iil leedahay. korkaca xiisadda dagaal ee ka socda xadka Israa'iil iyo Lubnaan u dhexeeya ee toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ee State Department waxa ay ka soo saartay digniin dhinaca socdaalka ah oo cusub, taasi oo ku aadan inay ku boorinayso muwaadiniinta Maraykanka ee ku sugan dalka Lubnaan in ay si degdeg ah uga baxaan iyagoo isticmaalaya diyaaradaha ganacsiga inta ay weli haystaan ikhtiyaarka ay iskood uga safri karaan dalkaasi. xisbullah iyo ciidamada Israa'iil ayaa isweydaarsaday boqolaal gantaala ah axaddii shalay, halka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu-na uu ballan qaaday in uu samayn doono wax kasta oo ay ku qaadanayso si uu u soo celiyo ammaanka waqooyiga Israa'iil. Netanyahu waxa uu sheegay in Israa'il maalmihii la soo dhaafay ay Hezbollah la beegsatay dhilbaxooyin xiriir ah oo aanay weligood hore u arag sida uu sheegay, kuwaasi uu ku tilmaamay fariimo ay u dirayaan si ay u joojiyaan duulaamada ay halkaasi ka soo qaadayaan. Xisbullahna waxa ay sheegtay in weeraradan ay soo qaadayeen maalmihii ugu dambeeyey ay kaga aargudanayaan weerar ay Israa'il ku dishay hogaamiyeyaashii milatariga ee Xisbullah ee dhinaca Beyruut jimcihiina dhaafay, halkaasi oo Xisbullah ku eedeeyeen Israa'il in weeraro qaraxyo ah oo meelo fog ay ka hagayeen ay u adeegsadeen dilka saraakiishooda gudaha Lubnaan, halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan 230 qof, kumanaan kalena la sheegay inay ku dhaawaceen.
Mahad sanid Sahra Cidla Nuur ayaa warbixintaasi ay v o edu qortay, noo soo jeedinaysay halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay xaaladaha iyo sheekooyinka qurba joogta. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dadaallo ay wadaan ururada Soomaalida ee gobolka Albeerta ee ku saabsan wacyigelinta dhalinyarada. marka laga soo tago gobolka Ontario ee dalkan Canada, Albeerta waa gobolka labaad ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada, sidoo kalena waa gobolka labaad ee ay ka dhacaan dilalka dhalinyarada Soomaalida. marka laga soo tago gobolka Ontario, si wax looga qabto ama loo joojiyo dilalkaasi iyo dhibaatooyinka kale ee haysta dhalinyarada, waxaa socda dadaallo ay wadaan ururada Soomaalida ee ka dhisan gobolkaasi. Kaahiye Dhuubow wuxuu madax u yahay ururka Canadian Multiple Service Center ee bixiya adeegyo kala duwan oo fadhigiisu yahay gobolka Albeerta, gaar ahaan magaalada Edmonton. sidoo kalena wuxuu ururkiisu qayb ka yahay wacyigelinta dhalinyarada. waxaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Albeerta. wuxuu buhreen ka hadlayaa dhibaatada taagan iyo waxa keenay inay sii socdaan.
Laa Xuseenow, horta dhibaatada dhalinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay, sanadada qaarna way ka fiican tahay sanadadii hore, laakiin waa dhibaatooyin runtii jirta oo maaragtay qoysaska Soomaaliyeed oo ku sugan guud ahaan dalka Canada ee soo wajahda, gaar ahaan gobolkeena Albeerta. dhalinyarada badanaa Soomaalida waxa waaye waxaa dhacda inta badan inay iyaga kooxyo qaldan oo maaragtay mararka qaar beec mushtara waxyaabaha mamnuuc ka ah wadanka sida daroogada oo kale, mise maaragtay ay galaan kooxyo oo maaragtay gangstaro ah oo maaragtay ay ku biiraan. taasina waxaa sabab asaasi u ah sida annaga markaan daraaseynay oo xaaladahaas waqti badan aan ku bixinay, ugu horeyso sababaha kala jabka qoyska aabihii hooyadii kala tageeno. qoyska markii kala jab uu jiro, aabihii doorkii uu qaadan lahaa uu meesha ka maqan yahay, hooyadii xoogaa yar dhibaatooyin badan baa ayadana soo waajahaysa. waxaa markaa sabab u ah ilmihii yoon aysan haysanin islamarkaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maaragtay la hadlo, wacyigeliyo, wax u sheega.
waa tahay ka haya waxaa la sheegaa in dhalinyarada iyagoo xog un ka haya dhibaato dhacday ama dil haddana ay ka gaabsadaan inay sheegaan. maxaa keena midaas?
dhalinyarada markay dhibaatooyin noocaas oo kale ay soo waajahdo, mise ay kooxyo qaldan ay ka mid noqdaan, waxaa dhacda masalan nin dhalinyarada Soomaaliyeeda la dilayaa, dhalinyarada kale taqaana mise og mise ay asxaab leeyihiin ma hadli karaan, waayo qaacdo oo waxaa jirto kooxda arrimaha mamnuuca ka ganacsata oo sida gaar ahaan daroogada, in aanan la sheegin arrintaas dhacday qofkii ka dambeeyey. waayo haddii ninkaas dhalinyarada ah oo maaragtay uu ka hadlo hadhow dhibaato asigu u imaanayso, asigiina ay mataqaanaa noqonaayo in asigana tikiis la ugaarsado, fahamkiis la ugaarsado. marka erey waxay isticmaalaan snitch oo ahaa oo mataqaanaa markaas uu ku leeyahay aniga snitch ma noqonaayo. tan kale oo sababna u ahan waxa waaye dowladdii naftirkeedii ka weydiisay booliisku, wuxuu ku leeyahay anaga hawsha way socotaa, marka haddaysan jirin dad isku xiran oo arrintii intay u istaagaan oo maaragtay difaac ka galaan, mise ay dadkii la hadlaan oo ay weydiiyaan booliiskii su-aalihii ku habboonaa ay midiyaa la hadlaan, dhahan anaga dibka saanaysto ee runtii waxa laga yaabi lahaa in maartay wax laga qaban lahaa
dibatooyin badan oo isbiirsaday oo ay ugu horeeyso shaqo la'aanta ayaa la sheegay inay kordhisay dibatooyinka haysta dhalinyarada taasoo bulshada laga doonayo inay iska kaashato
iduna sandigeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dadka soo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA xidhiidhiga xariga dadab waa barnaamij sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinka soo gudbineyno xariga qaxootiga dadab ee gobolka Qooyi Bari barnaamijka toobad walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dadaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda FM TVA dadaab ee ka soo gasha muujada FM tahal eberleh dhibcatada megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa lehdan garsoore oo kubadda cagta ah ayaa ka faa'iideystay tababar ay soo agaasimeen xiriirka kubadda cagta dalka Kenya tababarkaas oo qayb ka ahaa horumarinta ciyaaraha degmada Dadaab iyo guud ahaan koontiga Garissa sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah oo ka hadlay isticmaalka daawooyinka la isku cadeeyo iyo sababaha keenay in dayata ay aad u isticmaalaan kamar ruuxmati shakhsiga oo talabaadkan oo marti ku yahay Cali Deero Maxamuud oo ah oday dhaqameed aan ka wareysanay doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka arrimaha bulshada barnaamijka waxaa idin soo jeedinaya aniga oo ah Cabdi Salaam Axmed hadan garsoore oo ka kooban qaxootiga deegaan ayaa ka faa'iideystay tababar lagu barayay dhaxalinta ama garsoorka ciyaaraha kubadda cagta si loo hormariyo xafada dhalinyaradan oo baahi badan u qabay habmaamulida ee sharciyada kubadda cagta oo markasta lagu soo kordhiyo sharciyo qeexaya garsoorka wanaagsan dhalinyaradan ayaa laga soo kala xulay deegaanada Labasiigaalay kulan dhamaajaalay oo dhammaantood hoos taga degmada Dadaab iyo saddexda xero iyo Faafi ayaa ka mahad celiyay fursadan sare loogu qaadayay garsoorka aqoontooda Haashim Daashiq oo qayb ka ahaa dhalinyarada laga xulay qaxootiga ayaa ka waramaya seminaarkan iyo muhiimadda uu lahaa garsoorayaashan da'da yar
waxaan ahay dhalinyarada waxaan ka tirsanahay soo qalinjabisay qaybta referinimada Cabdisalaam Salas aad baan horta maaragtay tababar fiican baan soo qaadanay tababarka waxaan noo qabatay FKF Kenya Football Federation waana waxaan maaragtay garab naga siiyay oo arinta noo waqti dheer ku soo bixiyay madaxda Labasiigaale Dhamaajaale iyo Liboy
waayay tababarka imisar waxa ay ka qayb gashay xageesa kalmad taliyeen
Cabdisalaam tababarka ilaa lixdan dhalinyaro oo rivriyada horey u qaban jiray haday xarooyinka noqoto haday Liboy noqoto haday Dadaab noqoto iyo Labasiigaale iyo Dhamaajaale ayaa ka qayb galeen lixdanka ayaga kontan iyo sideed kamid way qalinjabisay labana mayna ka qayb galin way cilmiga nala baray runtii ilaa muddo wuxuu socday tababarka Shambari cilmi aad wanaagsan aan nala baray waxyaalo badan oo maaragtay ayaa meesha nagala baray sida offside ka loo qabto penaltyda iyo noocyada koonooyinka nooc walba oo ku saabsan wax halkan aan game of law wax la dhaho ilaa iyo wax walba aqoon ee macnaha oo referee uu qabanayay ayaa halkan laga baray marka hore garsoorku waan qaban jirnay laakiin xarooyinka sida aan joogno kale offside ka dhalinyarada mano ka dhaadhacsanayn laakiin hadda meel fog ayay maarktiigsanayeen waxa kale oo maaragtay u mahadcelinaya Cabdisalaam khaasatan waxaan u mahadcelinaya chairman sport chairman dhagaxle Maxamed Qasim waxa kale oo u mahadcelinaya Maxamed Sheekh hon Maxamed Sheekh oo Labasiigaale maaragtay ka soo jeedo هون عمر عبدي وعسكرنا كسوجي ده دم عجالي لأن يرى بدن أو رير دب أو مقاعد هالك أنا أقصي حكرين وحنا نقوله إنن معلن كي وحي براي معلن أنتوني وعسكرنا سيرليون يدل كان نقي ماضي وأقنتي سالك نوسيي وحن قدر يا مدعي ده هذا وحن صوب بني جلاستريسي وحن نادمان تو يوان نادمان وحن لنا ما لحد شلي أقنتن إله با ناس وقاعد لكن دتك دلالي oo aqoontan heerkan maanta aan taaganahay noo keenay macallinkaas hadana baahidi wari way jirtaa oo waxaan rabnaa inaan 2 iyo 1 aan horay u sii wadano maadaama aan aqoontina si kordhisan u baahanahay waxaan sidii madaxda hadana u bandhiganeynaa inay aqoonti dib noo sii wadan garsoorka wuxuu noo maalintii noo sheegay madaxda ka socotay FKF yar kamida inuu nala kulansiin doono madaxweynaheena wadankeena dalka aan ka soo jeedno madam aan dalkan marti ku nahay qaxooti aan ku nahay laakiin wadan ayaan kasoo jeednaa waxaan rajaynayaa anigu waligay arkin wadankaygi anigu hadana aqoon referee-nimo wato inaan wadankayga ku laabto oo ka qaab qaato ciyaaraha halka ka dhacaya insha Allah
aduuma sanyay ka samuhu waa Hashim Daher Sheikh oo kamida garsooraha kubada cagta oo noogu waramay gudaha xariiqda dadab ee gobolka Qooyi Bari hariya qaxootiga iyo deganada ku xeeran waxaa ka dhisan kooxo kala heer ah kuwaas oo ka qayb gala tartamo lagu qabto gudaha deegaanka dadab waxaana markasta baahi badan ka jirtay dhinaca garsoorka iyadoo qaladaad badan ay ka dhici jireen go'aanada lagu dhigo goolkulaadka ama rigoorooyinka iyo ganaaxyada ay la kulmaan qaar kamid ah ciyaartoyda tartamada ka qayb gala taas oo dhibaato badan ku qabeen baad ciyaaraha sida uu aaminsan yahay garasoorahan ka socday deegaanka Labasiigaale
magacaygu waa Cabdiraxmaan Soomaan Cabdi waxaan ka soo jeedaa Labasiigaale location number 29 ward Dadab sub count waan u mahadnaqay baadha VO waxaan ka qayb galnay training oo referee training ah oo na ka dhacay hotel Galerio ku yaala Dadab
wayahay Cabdiraxmaan waxaad ka warbixisaa baahida sportis aad u qabteen tababarkan haatan idin qabtay xiriir kubada cagta dalka Kenya
baahida Absalan waa baahi aad u weyn baahad mid oo la soo koobi karin sababtoo ah intii muddo eebo ama aan ku dhahabo meeshan Dadab sub count kama jirin referee la aqoonsan yahay oo u leh takhasus referee nimo oo si caalami ah u tababaran ama haasta warqadii uu ku hoolgali lahaa oo shaqo uu ku qabsan lahaa marka saas la ilaahid waxaan cod sifra badan u dirsanay mudanayaasha laga soo doortay degmadan Dadab qasatan ninka kasoo jeedo Labasiigaale ward oo mudane Maxamed Sheikh ninkaas ayaan la fariisanay cod si u geysanay u sheeganay anaga oo ah baahda sportska ay kasoo jeedo xarada dhagaxley iyo Labasiigaalebo inaan u baahay qabno inaan helno referee tababaran xirfad leh nana maamuli karo maadaama aan nahay sports dhalinyar oo sports united xirfadood
wayahay Soomaane qaladaadka ka dhici jiray garsoorka ama ciyaartoyda xariyaha iyo deegaankaba kubada ku ciyaaro maxaad ka hoos kartaa
Masha Allah arintaas waa arin frequently ama mar walba wataalay sababtoo ah waxaad arkaysaa garsoor qabanahayo inta aqoontiisa ama xirfadiisa ay marka uu garanayo balse ciyaartoydu garoonka ku jirtay ama fanski ama tababarihii kooxdu watay ay ku kalsooneen ay u arkaan waxa uu qabanayo wax qaldan inuu yahay saas la aligeed waxa ka imaan jiray qaladaad fara badan oo ah in ninkii garsoorka ahaa garoonka gudihiisa lagu la dagaalo in xaafadaha loo isku tago oo baashi isku dhaxgalkeed intaan ognahay ambirta waa cad iyo madow waxa looga dhigan waxa ay bulshada inteeda badan inay isku bartaan oo isku dhaxgalaan oo si nabad gelyo iyo bis uu loo wada noolaado marka baashi saahayd waxa isku bedeshay inay noqoto dagaal iyo meel isku imaa ayadoo yeelayso oo keenayso xirfad la'aanta qofka ama kalsooni la'aanta lagu qabo qofkan inuu aqoon u leeyahay waxa uu qabanayo marka caqabadkaas aan kala kulmayn oo mar walba wataalay saas la ilgeed marka waxaan u maleeyaa hadda inay dhagaxley iyo nawaaxigeeda ama Dadab sub county ee ka dhamaatay xirfad la'aanti baahidi loo qabay referee laan sababtoo waxaan u maleeyn kontan 8 referee oo host community registry camps isku dhaxgale inay la soo tababaray shahaadin aan soo qaadanay aana kalsooni inteeda leeg isku qabnay inaan maamuli karno bulshada saadaalad nagu shaqeynayna insha Allah
aad u maasiyay kasnu wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Soomaane oo kamid ahaa bulshada deegaanka oo noogu waramay gudaha xariiqda Dadab ee gobolka Qooyi Bari ee dalka Kenya deeq maxamed jaamac oo loo yaqaan maaw waqti dheer wuxuu ahaa garsooraha kaliya ee ka tababaran gudaha xariyaha wuxuu xusay in dhalinyaradan aqoonsiga helay ay wax badan ka bedeli doonaan garsoorka kubadda cagta gobolka taas oo yidhiidhi xoogan u leh dheertaan ku barbaaray gudaha xariyaha iyo deegaanada ku xeeran
alxamdulillaah cabdisalaam waa mahadsan tahay marka horeba garsoorayaal waa jireen balse ma jirin garsooriyaal tayo leh oo tababaran oo sida haddana loo tababaray oo kale challenge fara badan baa iska jiray oo waxaad qabanayso iyo waxaad ka shaqaynayso in horta aqoon buuxda aad u lahaato oo shahaadadeena aad haysato alxamdulillah hadda 18 qof oo dhadhaaf sub county ilaa Liboyo ayaa loo tababaray marka baahida at least inay daboolantaan hadda ayaan u arkayaa cabsalaan
xariga waxaa ka diiwaan gashan boqolaal team oo kala heerar ah tridinaan yar ma kula tahay inaad buuxin kartaan baahida garsoor ee ka jirta deegaanka dhadhaab
of course afsalan wixii aqoonteeda hadaad leedahay waxay ku xiran tahay isdhexgalka iyo wada xiriirka dadka loo qabanay iyo dadka qabanaya ayna kow ka tahay waxaad baratay wax sax ah haday yihiin inaad ku maamuli karto ayagana diyaar bay u yihiin
marka loo fiiriyo tirada populationka waxaa cad inay yar tahay intiina tababaran diyaar muutiin ama qorshamaynta kugu jirtaa inaad bulshadii kale sii tababartaan oo cilmigaad ku celisaan
exactly inaan sii ballaarino annaga laftanada dad seminaar soo qaatay oo wax la soo baray baa nahay inaan wixii haddana bulshada inaan kula soo noqono aan sii ballaarino ayaga laftood aan gaarsiino oy ka dhaadhacdo waxaan qabanayna inay wax sax yihiin ayaga laftood ay garab noogu noqdaan in hawsha ay fusho
ugu dambeyntii ka gudoomiye ahaan fariinta aad u jeedinaysa bulshada ama bahda isboortiga maxay tahay
waxay tahay in sharciga loo hoggaansanaado sharciga oo garsooraha garoonka ku dhex jira asaga iyo assistant referee-yashiisa waxay qabtaan inuu wax sax yahay oo wax ay soo barteen uu yahay meeshaana waxaa ku dheer in uniformyaal hadduu ilaahay kuusoo ogolay FKF ka socdo meeshana lagu siiyey marka shahaadadana la siinayo xarag kastana waxaa la guddoonsiiyey uniform isku nooc ah oo qof kasta hadduu ilaahay kuusoo ogolay center ciyaarta markii la qabanay and assistant labadiisa saddex in la soo siiyey taasna waxay naga caawinaysaa in qofka ciyaaray adiga aad kala duwanaataano oo qabto uniform casri ah oo FKF ka socdo hadduu ilaahay ira
aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa deeq maxamed jaamac maw oo u waramay barnaamijka cawiska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad igu soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka aadan ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo sida ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali deerow maxamuud oo ah oday dhaqameed aan ka waraystay kaalintay odayaasha dhaqanku ku leeyihiin xalinta khilaafaadka qoysaska iyo saameynta ay odayaashu kala kulmayaan dhallinyarada uu ku yaraaday dhaqankii soomaaliyeed waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga oo ka hadlay dhibaatooyinka ay daawooyinka laysku cadayaa ku hayaan gabdhaha xeryaha iyo sababta marka horeba ka dambaysa inay gabdho iscadeeyaan wiilasha ayaa raba gabdho cadcad mase gabdhaha ayaa sidaa quruxu arka oo iyagu sidaa doortay barnaamijka ayaad uga bogan doontaan aan ku hormaray dhegaystayaal xubinta shaqhsiga odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa kaalin mugle ku leh dhismaha qoysaska soomaaliyeed oo weli waxa gabdhaha doona una geed fadhiista odayaasha dhaqanka hase yeeshee odayaasha ayaa culaysyo kala kulma khilaafyo joogta ah oo hareeya qoysaska waxaana ay ku qasban yihiin inay qayb ka qaataan xaluhelista khilaafka qoyskii ay iyagu dhismihiisa odobdhexaadka u ahaayeen cali deerow maxamuud oo ka mid a odayaasha geedfadhiga ah ee xeryaha ayaan ka waraystay farqiga u dhexeeya guurkii hore ee soomaalida iyo ka xilligan
guurkii hore iyo guurka hadda jira oo gabdhaha iyo wiilashaba leh farqi weyn baa u dhexeeya farqigaas u dhexeeyana waxaa ka mid ah in waagi hore hadday rag tahay iyo hadday gabar tahayba ilmaha gacanta waalidkay ku jireen laakiin waqtiga hadda aan ku jirno waa dad ismaamulaya gacanta waalidkana markay wax halaabaan baa lagu soo noqdaaya markay wax hagaagsan yihiin oo hore tala wax la weydiiya ma jiraan dibka u dhaxay marka waxa weey hadii waalidka la weydiin laha marka horeba talada laga talagelin laha dhibaatada dhacaysa oo furriinka isqabadka tirada badan gabadhii oo mustaqbalka lagaga ciyaaro ma aysan dhacdeen sababta keentayna waxa weey waalidkii maan wax la weydiinayn marka hore talaxumada halkaas ay ka bilaabatay wax u dhaxayna waxa weey waaga hore gabadha iyo wiilkaba gacanta aabahe ku jireen waalidka gacantiisay ku jireen waa loo talinayay waa loo xaradayay waxa weey gabadha hebel hebel u dhalay baad guursanaysaa wiilka lagu ababan jirayba markii loo guuriyana guri degan oo rasmi ahaan jireen laakiin dad macnaheedu waxa weey walaashay waa ka helay anna abu waa ka helay dad isku arkay mustaqbalkooda meel fog ma jiro arinta u dhaxaysa taas waa
kooya han doorkiinu muxuu yahay dadku isu doontaan hadhor dhib baa yimaada isqabad baa yimaada dayac baa yimaada idinka doorkiinu muxuu ku yahay doonista iyo gadfariiska kaliya mise adeegaha dambe iyo xalinta dambe doorba ku leeyahay
xalinta dambe waxa waa door waan ku leenahay oo in oo macnihii khilaafaadka marka labada qof u dhaxeeyo inuu sadhaafin oo meelo kale u gudbin baan ka shaqeynaa anagu oo ah macnihii labadaas qof oo marka hore degdega ku heshiisay khilaafkoodii sida aan ku xallin lahayn qoys dambena uusan ku gaarin
berigii hore gabdhaha waa la isu doori jiray sida aan sheegtay oo waalidka isu dooqi jiray haddana dadku iyagaas dooranaya miyaanay inaad qof lagu dooqo oo aad nolosha la wadaagi lahayd miyaanay ka ficineen inaad adigu la heshiiso oo dooqato
waa heshiisku waa wax caadi ah waa wax meesha ku jira laakiin annagu dhaqanka ayaga soomaali ahaan dhaqan baan leenah dhaqanka aan leenahay wuxuu yahay baadiye baa dhaqanka ayagu u badan yahay reerkuna sahan la-aan ma guuro reerku sahan buu ku guuraa guurkuna sahan buu ku socdaa marka waxaad adiga keliya aragtay wax waalidka kula arkay inay ka fiican yihiin baan ogna
waxa aada u badan mushkilado ama dhibaatooyin dhex maraya wiilasha iyo gabdhaha xilliga ay ku dhex jiraan xidhiidhka ama haasaawaha guurka ka horba oo dhibaatooyin badan baa soo baxa waxaan munaasib ahayn baa dhex mara ka odayaal ahaan arrimahaas sidee idiin saameeyaan maxaad culayska kala kulantaan
boqolkiiba boqol waa mahadsan tahay adeer culayska ugu badan oo hadda adduunka nagu haysta bay kow ka tahay sababtoo ah laba qof oo dhallinyaro ah oo wada hadashay oo heshiisay oo haddana heshiiskooda aan meel gaarayn dhibka uu leeyahay qof kasta oo bini aadana wuu dareemi karaa xaajadooda iyo kala xaqsiintooda baan ka bixla'ana hadda laakiin kuwii hore dad loo taliyey oo go-aan loo gaaray bay ahaayeen waxa laysku og yahay maana lagu meel mari jiray marka hadda go-aanka hadda ah waa midka dhibka noo keenay oo macnihii waxa waaye dhibaatada odayaasha hadda kala dhex taalla oo colaadaha abuurahaya bay ka mid tahay
waxaa kale oo badan furriinka iyo reeraha burburaya haddii gabadh aad gabdhihii aada doonaysiin oo u geed fadhiisanaysiin oo dhallinyaro aanay geed gabadh gabadh dooran karin ay gabadhii markiiba furayaan soo xaaladda idinka dib idinku soo noqon mayso xaajada idinka idinma taallo taasu maxay iyada lafteedu aad culays kala kulantaan
boqolkiiba boqol adeer waxa weeye maahmaah baa jirta geedkii deg deg lagu fuulo deg deg baa looga dhigaa laakiin wax marka hore laga fiirsaday oo aragti badan laga yeeshay hadday yihiin furriinka laftiisaaba yaraanayaba sidiisaba laakiin wuxuu hadday deg deg yihiin furriinkooda inuu badanayo shaki kuma jiro soomaaliya waxay tidhi deg degsiinyo hadday door dhasho kaasiinyana kiish lacagay dhalaysaa sideedaba marka dhibaatooyinka ay odayaasha dhaqanka ku hayso arrintan hadda jirta waxaa ka mid ah guurkaa deg dega oo aan laga fiirsanaynin waan ka helay eebo waan ka helay eeblaahi waan ka helay intaas keliya ku salaysan oo aan sahan dheer lahayn dhibka nagu haysta ilaahayga boqorka abaa sheegi kara
waxaa jira dhaliilo la idiin jeediyo oo ah qof kasta oo kasoo jeeda cidda aad odayga u tahay oo ku yimaada oo dhaho gabadh baan rabaa adigu aan fiirinayn mas-uuliyaddiisa iyo inuu heer hanan karo inaad ku qasban tahay gabadh inaad u doonto qof marka ku yimaado aan dhahay warrinyo nin markay dhaqan kara ma tiidi aniga hadhow maaragtay mas-uuliyadeeda waxa u dhimina ninku hadduu qoyskaagaba yahay cidda odayga u tahay u yahay uu ku yimaado waajib ay kugu tahay inuu aad gabadh u doonto taas miyaanay eed ahayn
maasha allah maasha allah adeer waxa weeye horta sidiisaba qof soomaali maahmaahba dhaqankeedao dhan maahmaahba ku salaysan yahay waxaa la yidhi qof xil qaaday eed qaad macnihii eedayntaas un in la tix raacaya ma ogiye annagu waxa weeye gabadha iyo wiilku intaba anaga dhalnay waalidiintood baanahay min xumaantiisa ma rabno maadaama xumaantooda aan rimin wiilka laftiisa aad adigu dhashay gabadha ood adeerka u tahay inuu is dhaqan karin hadaad ogtahay in aad tiraahdid war mid wax dhaqanay ma aha ka joog in aad tiraahdid xaq baad u leedahay marka boqolkiyo boqol waa sameynaynaa ma aha haddii qof odayaasha laftooda kuwa iska talafadeed oo iska degdeg ah inay jiraan aad bay macquul u tahay laakiin badanaa waxaana diyaar u ahayn aniga shakhsiyadeyda kula hadlaya wiilkayga anigu aan dhalay gabar soomaaliba magaca soomaaliyeed jeegata inuu xumeeyo ma raawaahay diyaar uma ig
waxaa kula talinaysaa ugu dambeyntii dhallinyarada adiga oo ka abaaraya dhinaca guurka iyo habdhaqanka wanaagsan iyo qoyska wanaagsan sida loo dhowri lahaa iyo cishoodka
waxaan kula dardaarmi lahaa in ay taladu ay fogeeyaan oo waalidiinta iyo ehelka iyo dhammaan dadkoo dhan inta ehelkood ah inay talada la wadaagaan oo wax macnihii ay arrinta ay ku tallaabo qaadayaan inse keligood ku tallaabo qaadina ay inta wanaagga jecel oo dhan ay garab siiyaan oo ay la kaashadaan talada
kaasi waxa uu ahaa cali deero maxamuud oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan gabdhaha xeryaha dhadhaab ayaa xaalado caafimaad kala kulma daawooyinka laysku caddeeyo oo sannadihii dambe aada ugu soo kordhayay gudaha xeryaha qaxootiga haddaba maxaa gabdhaha ku kalifaya inay u bareeraan dhibaato caafimaad oo ay arkayaan ma wiilasha gidaankooda ayaa raba gabdho cadcad mase gabdhaha ayaa iyagu doortay sidaa waxaan su-aashaa weydiiyey nuuradiin daahir talasow oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga
dhallinyarada qaxootiga ma tixgeliso caddaan caddaankaas oo gabdhahaysa caddaynayaan waxa iyaka go-aansadeen wey inaysa caddeeyaan xilligan kula hadlaaya gabdhaha iscaddeeyo suuq malaho waxaa suuq leh keli ah gabdhaha sida ilaahay oo abuuray kalarkooda oo ilaahay siiyey waxaro qof sidiisa hoana waxaa wanaagsan kalarka alla siiyey inuu ku qanacsanaado anoo kimikaala u raasado ama blij u raasado iscaddeeyo suuq laguma helo guurkana sidiisugu waa calaf sida nimanku ma tixgeliyaan islaan iscaddeeyo sideedaba saas way fikradeeda saas way aniga
nuuraddiin waxa uu qabaa in gabadh walba ay ku qurxoon tahay midabkii uu alle u uumay ayna haboon tahay inay gabdhuhu ka fogaadaan daawooyinka midabka lagu dooriyo
marka waxaan leeyahay gabdhahaas iscaddeynaya inay caddaanta ay iska joojiyaan kalarkii ilaahay u dhaliyey waa inay ku qanacsanaadaan kaasina alafkooda ay ku sugaan farmashiya aad tagto daawo aad soo urursto ama kaniin aan lada gufuro aad ka barbarto waxa makaaga guur saas kuma imaanaya sideedaba guurka ma ku imaanaya qof iyo dabeecaddiisa iyo kartidiisa iyo alaf ragna kuguma soo raacay haddaa iscaddaysid cadaan lama rabo daa wax la cunaya maahan sideedaba qoraxdana ilaahay baa kuu dhaliyo qoraa aa raasid waxaale abuuritaanka ilahay ka hor imaanaysa haddaa dhahdo anan kalarkan baa ilaahay ii dhiliyey kana iska bedeli haddaa dhahda abuuritaanka ilahay kuu qalqay ayaa la dagaalamaysaa kulle xisaabtaas waad in sugaysaa islaami waxaan ku dhiirgelinayaa iscaddeyntu waa inay joojiyaan oo ilaahayna ka baqaan markay u horeyso halka cabsigu wanaagsan yahay qof walbo si ilaahay uu dhalay inuu ku qanacsanaa hadduu madow yahay madow caddaanta qura caddaanta caddaantaas wax kale ha ku darin taas way furideeda
anas cali xasan oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa qaba in dhibaatada ugu badan ee keentay korodhka daawooyinka laysku caddayo inay tahay gabdhaha oo ku dayanaya gabdho iyaga ka horreeyey oo iyagu midabkoodii caddeeyey
horta dumar sidoodana waxaa waaye gabadha saaxiibta haddii iscaddeyso ayadana waa iscaddeynaysa ma fahant ragga horta wuxuu ku xiray ma lahan iscaddeyntan la iscaddeynaana waa dhib aada u weyn gabadha hadday hadhow ma arkin oo reer yeelato haddii abrashin gasho dhibay u keenaysaa kimikolka aada buu u xun yahay marka waxaan leeyahay gabdhaha ragku may xujeynin ha iska daayaan kimikolkaas waxaan leeyahay qalbi unbaa la gala mooyi maarku jiqruxon lama galo marka waxaan leeyahay kimikol aada buu saxmeyn weyn u leeyahay iska daayaan ragga gabar fiican gabar haddii gabar wanaagsan tahay qalbigeedan uu fiican yahay maasha allah gabadhaas reerkeeda waa kasoo bixi kartaa laakiin gabar aan reerkeeda markay imaado kimikol ismarin habeen iyo maalin maalintani aan dabkeeda shidan karin jikada iska dhowrayso waa dhib aada u weyn aan leeyahay ha iska daayaan kimikolka
faadumo caafi macalin oo ka mid a gabdhaha wax ku bartay iskuullada xeryaha qaxootiga ayaan dhankeeda weydiiyey sababta ka dambeysa inay gabdhuhu midabkooda bedelaan
waxaa u sabab ahaa gabdhihii micnaha qaarkooda waxay dareemayaan inay dib u yara dhaceen oo raggii ayna soo beegsanay karaynin ayagoo iska dhaadhicinaya inay foolxun yihiin hadday madow yihiin marka waxay isleeyihiin haddii lacala aad kalarkaada bedeshidood micnaha iscaddeeshidood fursad amaad heshaa ya ku kalifay inta badan qaarkoodina uma aqoon badan uma laha wixii ay keenayso oo macnaha shakhsiyadoodu wixii u keenayso kuma baraarugsana marka waxay sameeynaayaan inta badan inay isticmaalaan daawada hadhowtina ayna dhib ay u keento way dhici kartaa
Faadumo caafiye ayaa inta ku dartay in gabdhaha is cadeeyay ay u badan yihiin kuwa aan waxba baranin oo iyaga ay ka qarsoon tahay dhibaatooyinka ay keenaan daawooyinka maqaarka lagu cadeeyo
waxaan kiimikaal waaya saatee naftirkooda waxay qabaan inta badan dadka qaar aan qasanin oo iska isticmaala jira waxay qabtaan warqad leaflet bay qabtaa warqad daawo walba wixii macnaha ay ka kooban tahay waxa soo ku qoran iyo hanaanka loo raaci lahaa balse qaarkood aan akhristanin waxba oo aan ka seenin boo iska soo qaadanayo macnaha qofka meesha ka shaqeynayo oo waxaan gadaayo u sheegaya qaarkooda wajiga bedelma oo wajiga haaraka kora qaarkooda wajiga dhaawacyo ka gaara qaarkooda finan waaweyn ka soo baxa qaarba wajiga guduuta
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdullaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
Oh,
barnaamijka caweyska todobaadka halkaas ayaan ku saafinayaa barnaamijka waxaad ii soo tibinayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed daane tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafayaa amaana allah.